Washington'da saat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. 4-oktyabr shanba tafsilotlari bilan huzuringizdamiz. Studiyada men Navbahori Mamova. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hot 1 sun'iy yo'ldosh orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11:00 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda esa ayni damda 19:30 Samangon shahrida Shahrvon FM 87.8 to'lqinlaridamiz. Uyali telefoningizda internetga kira olsangiz, bizning applikatsiyani yuklab oling, istagan paytingizda tinglashingiz mumkin. Applikatsiya do'konida VOA deb qidiring. Eslatib o'taman, bu bizning bepul mobil programamiz. Islomiy davlat britaniyalik Alan Henning qatl etildi deya bong urmoqda. Gonkongda esa norozilik namoyishlari tinmayapti.
Islomiy harakati uchun menimcha bu avvalambor birinchidan reklama o'zini qanaqadir qudratli deb ko'rsatish va
O'zbekiston islomiy harakati bugun nimaga qodir? Islomiy davlatni quvvatlashdan maqsadi nima?
Yangi avlodga avvalo adabiyot kerak. Men bir ikkita maktablarda uchrashuv o'tkazib, tahlil qilishdi, borib kutubxonalar.
O'zbek tilining bugungi kuni haqida o'sh ziyolilari bilan muloqot. Bu va boshqa mavzular tafsiloti dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Islomiy davlat britaniyalik Alan Henning qatl etildi deya e'lon qilarkan, Londonda bosh vazir David Cameron bu terror tizimiga qarshi qo'ldan kelgan barcha chorani ko'rishni va'da qilmoqda.
And we must do everything we can to hunt down and find the people who are responsible for this. Alan Henning was a man of
Henning singari jafokash bir insonni o'ldirgan qonxo'rlar qilmishi uchun javob berishi lozim, dedi Cameron. Britaniya aynan qanday chora ko'radi, bu borada hech gap yo'q. Cameron o'z maslahatchilari bilan uchrashgan. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashi ham Islomiy davlatni qoralamoqda. Qo'shma Shtatlar ham shu mazmunda bayonot chiqargan. BMT nazarida insonparvarlik tashkilotlariga ishlagan, o'z hayotini xavf ostiga qo'yib, mahalliy xalqning dardiga malham bo'lgan xorijliklarning terrorchilik qo'lida halok bo'layotgani insoniyat fojiasidir va Islomiy davlat unga qarshi jinoyatlardan to'ymayotganidan dalolatdir. Islomiy davlat esa yana bir xorijlik o'limini kutmoqda deya ogohlantirmoqda. Amerikalik Peter Kasik.
We will degrade and ultimately destroy ISIL through a comprehensive and sustained counterterrorism strategy.
Tizim AQShdan havo hujumlarini to'xtatishni talab qilmoqda. Lekin prezident Obamaning javobi shuki, terroristlarning hech kimdan biror narsani talab qilishga haqqi yo'q. Ular insoniyat dushmani. Ularni yo'q qilish kerak, xolos, dedi Obama. Alan Henning o'tgan yili Suriyada o'g'irlangan edi. Urush tufayli boshpanasiz qolgan aholi bilan ishlagan. Undan oldin Islomiy davlat 3 kishining kallasini oldi. Britaniyalik David Haynes va amerikaliklar James Foley va Steven Sutloff. Islomiy davlat tush kunlarda Turkiya chegarasiga yaqinlashgan, Suriyaning kurdlar yashaydigan shahri yonida qattiq janglar ketmoqda. AQSh yordamida kurd jangchilar Kobani shahrini himoya qilmoqda. 160 mingdan oshiq suriyalik hozir Turkiyaga qochib o'tgan, aynan shu shahardan xalqaro koalitsiya Islomiy davlatga tegishli nuqtalarni bombardimon qilmoqda. Turkiya ham bu kurashga qo'shilgan. Kobani arabchada Ayn al-Arab deb ataladi. Bu shahar ekstremistlarga boy berilmaydi, dedi turk rasmiylari. Kobani rasmiylari xalqaro yordam oshirilmasa agar holimiz voy, deya ko'proq madad so'ramoqda. Har bir daqiqa g'animat, qurol kerak bizga, deydi mahalliy qo'mondonlar. Avstraliya, Daniya va Gollandiya ham Iroqdagi havo hujumlarida ishtirok etmoqda. Prezident Barak Obama islom ahlini Qurbon hayiti bilan qutlamoqda. Tinchlik, xotirjamlik, erkinlik, sihat salomatlik, baxt saodat va baraka hech bir jamiyat va xonadonni tark etmasin, dedi u Oq uydan yo'llagan tabrigida. Obama dediki, Amerika islomni va musulmonlarni hurmat qiladi. Dunyo xalqlari tenglik va adolatda yashasin deganda bu din vakillarini ham nazarda tutamiz, dedi prezident. Islom tinchlik elchisi Shu bois ham bu e'tiqoddan o'z yovuz va shafqatsiz maqsadlari yo'lida foydalanayotgan terror tizimlariga to'qat qilmaymiz dedi Obama. Islomiy davlat va Al-Qoida singari ekstremist guruhlarga ishora qilib. Qo'shma Shtatlarning O'zbekistondagi elchisi George Kroll kecha o'z tabrigini izhor etib, O'zbekiston xalqiga bu muqaddas bayramda tinchlik va barqarorlik, farovonlik tiladi. Diplomat bu yili Makka mukarramaga borib, haj amalini ado etgan barcha o'zbekistonliklarni ham muborakbod etmoqda.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Qo'shma Shtatlar nazarida Shvetsiya Falastinni mustaqil davlat sifatida tan olishga biroz shoshmoqda. Bu ishni qilishga hali erta deya bildiradi Davlat departamenti. Amerika ham Falastin alohida davlat bo'lishini istaydi deya bayon qiladi departament. Biroq bunga Isroil bilan muzokara murosa orqali erishish kerak. Isroil va Falastin xalqlari yonma-yon tinchlikda yashashga qodir ekanini anglab yetishi va bir-biriga shuni va'da qila olishi lozim deydi rasmiylar.
The Swedish government will recognize the state of Palestine because we believe that this is an important step towards a two-state solution. We hope that this will inspire.
Shvetsiya hukumati ham shu pozitsiyada, lekin Falastin mustaqil davlat sifatida shakllanmas ekan, oyoqqa turmas ekan, Isroil bilan mojaroning keti ko'rinmaydi, dedi bosh vazir Stefan Lofton. Bu borada Stokgolm qachon rasman e'lon qiladi, hozircha noma'lum. Falastin tashqi ishlar vaziri Riyad Maliki Shvetsiyada yangrayotgan gaplarni olqishlab, butun Yevropa ittifoqini shu yo'ldan borishga undamoqda. Bugungacha dunyoning 100dan ortiq mamlakati Falastin davlat sifatida tan olgan. Gonkong rahbariyati demokratiya talabi bilan namoyishga chiqib, ko'chalarni yopib qo'ygan olomonni tarqalishga chaqirmoqda. Namoyishchilar jamoatchilik hayotini qiyinlashtirmoqda, deydi rasmiylar. To'qnashuvlar kuzatilmoqda. Politsiya kuni kecha 19 kishini hibsga olgan, 18 odam jarohatlangan, jumladan zobitlar, ya'ni politsiyachilar. Hokimiyatning pozitsiyasi shuki, fuqarolarning namoyish qilishga haqqi bor, lekin tartib buzilmasligi kerak. O'n minglab talabalar bir necha kundan beri piket qilmoqda. Ularning asosiy talabi 2017-yilda Xitoy bu yerda demokratik saylov bo'lishi uchun sharoit yaratib bersin. Gonkongning hozirgi rahbari darhol ishdan ketishi kerak. Talabalar federatsiyasi bu namoyishlarni tashkil etgan va ular tinmayapti. Talab qat'iy, deydi yoshlar. 1997-yildan beri Gonkongni o'z nazoratiga olgan Xitoy repressiv siyosatdan voz kechmas ekan, norozilik namoyishlari ham to'xtamaydi, deydi Amerika ovozi bilan suhbatlashgan talabalar. Pokistonda shol kasalligi bu yil yanada keng tarqalib, 202 yangi bemor aniqlangan. O'tgan 2 kun ning o'zida 15 odamga shunday tashxis qo'yildi, dedi mutaxassislar. 2012-yildan beri bu xavfli kasallikka qarshi emlash ishlari sustlashgan, chunki jangarilar bunga yo'l qo'ymayapti. Sholga qarshi kurashib tanilgan 60 ga yaqin tibbiy xodim o'ldirilgan. Taliban ularni g'arbning josuslari deya tamg'alagan. Shol tarqalayotgan hududlar aynan jangarilar nazoratidagi joylar. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotiga ko'ra, Pokiston, Afg'oniston va Nigeriya shol eng keng qanot yozgan mamlakatlardir. Har bir go'dak unga qarshi emlanishi shart, deya ogohlantiradi tashkilot. Xalqaro maydonda poliomiyelit deya tanilgan bu kasallik tezlikda yo'qadi va ayniqsa 5 yoshgacha bo'lgan bolalar hayoti xavf ostida. U nerv sistemasini ishdan chiqaradi, butun vujudni harakatdan to'xtatib qo'yadi. Sholning davosi yo'q, biroq uning oldini olish mumkin. Vaksina bir necha marotaba emas, bir necha bor berilishi kerak.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Eslatib o'taman, internetda bizni amerikaovozi.com saytida istagan paytingizda tinglashingiz mumkin. Bu sahifamizni ochishga qiynalsangiz, dastur.me yoki sulton.me degan muqobil adreslarimiz bor. Savollar bo'lsa, bizga murojaat qiling. Manzilimiz o'zbek elektron pochta belgisi voanews.com. Vashingtondagi studiyamizda men Navbahor Imamova.
We'll be right back.
dasturimiz davomida sizni qator qiziqarli mavzular kutmoqda. Jumladan, O'zbekiston islomiy harakatining so'nggi bayonoti haqida O'zbekiston va xorijda nima deyishmoqda? Tilimiz o'tgan chorak asr mobaynida qanchalik rivojlandi? Qanday muammolar bilan yuzlashdi va hozirda qay ahvolda? O'sh ziyolilari fikri bilan tanishamiz. Kolorado shtatida o'z restoranini ochgan tojik ayoli haqida ham hikoyamiz bor. Shu to'lqinda qoling. O'zbekiston va G'arb davlatlari tomonidan terrorchi guruh sifatida tamg'alangan O'zbekiston islomiy harakati internetda e'lon qilgan bayonotida Iroq va Suriyada kurashayotgan jangarilar, ular so'zi bilan aytganda jihodchilar, xususan islomiy davlat bilan hamnafas ekanini bildirdi. Xo'sh, bugun O'zbekiston islomiy harakati o'zi nimaga qodir? U mintaqa tinchligiga qanchalik raxna solmoqda? Mavzuni hamkasbim Malik Mansur davom ettiradi.
O'z bayonotida Vaziristondagi og'ir janglar tufayli qamal holatida qolganini ta'kidlagan O'zbekiston Islom harakati ushbu og'ir damlarda islomiy davlat haqidagi xabar xushnudlik bilan qabul qilinganini aytadi. O'zbekiston Islom harakati boshqa guruhlarni, jumladan Talibonni, Afg'oniston Islom amirligini ham islomiy davlatni qo'llab-quvvatlashga chaqiradi. Islomiy davlatga bir qator tavsiyalar bitilgan bu bayonot O'zbekiston Islom harakati amiri Usmon G'oziy tomonidan imzolangan. Siyosatshunoslar O'zbekiston Islom harakati bayonoti ortida asosan moddiy maqsadlar yotganini ko'rishmoqda.
O'zbekiston Islom harakati uchun menimcha bu avvalambor birinchidan reklama, o'zini qanaqadir qudratli kuch deb ko'rsatish va moliyaviy ko'mak qidirish chetdan va agar moliyaviy ko'mak imkon bo'lsa o'sha IJIL, o'sha Islom davlati tashkilotidan olish. Hozirgi paytda bu tashkilot baribir qanaqa bo'lmasin ancha susayganini kuchini yo'qotgandi O'zbekiston Islom harakati. Endi Markaziy Osiyoga kelganda mana yaqinda Yunusobod tumanida most ustida o'sha IJIL bayrog'ini topishdim. Birinchidan bu tashkilot hozir siyosiy hali dasturi bilan oxirigacha shakllanmadi va Markaziy Osiyoda bunaqa hozir bilinmayapti bu. Hozircha bilinishi bitta katta xavfi bu o'sha bizni bolalar bor o'sha yerda urushayotgani. Islomiy harakatga olganda bu shu vaziyat fonida o'zini to'g'risida gapirib va o'zini tiklash.
Dedi siyosatshunos Anvar Nazirov. Farg'ona vodiysida islomiy xalifat qurishni maqsad qilgan O'zbekiston Islom harakati 90-yillar oxirida O'zbekistonga bostirib kirishga urinib ko'rgan edi. Bu urinishdan so'ng tashkilot faoliyati Afg'oniston va Pokistonga ko'chdi. Taliban bilan hamkorlikda Afg'onistondagi xalqaro qo'shinlarga qarshi jang qilib kelayotgan bu harakat yaqingacha O'zbekistondagi radikal islom ramzi o'laroq ko'rib kelinayotgan edi. Ammo so'nggi yillarda vaziyat ancha o'zgargan. Yangi radikal guruhlardan tashqari yuzlab o'zbeklar mustaqil ravishda jihod yo'liga kirmoqda. Tasdiqlanmagan ma'lumotlarda Suriyada va Islomiy davlatda jang qilayotgan o'zbek jihodchilari soni bir necha yuz kishidan bir necha minggachaligi aytiladi. Ularning aksariyati biror bir radikal tashkilotlarga a'zo bo'lishmagan. Siyosatshunoslarga ko'ra, jihodchilikni ixtiyor etayotgan o'zbeklarga oid vaziyat buning sabablari repressiyalarga emas, jiddiy tadqiqotlariga muhtoj.
Oxirgi 15 yil ichida biz juda naqa savollarga juda sodda javoblar qidirdik. Bular hammasi farg'onaliklar, chunki Farg'onada islom kuchli, bular hammasi palon, bular hammasi piston. Bilasizmi, ularning ichida Qashqadaryodan ham bor, Xorazmdan ham har xillar bor. Sabablari har xil bo'lishi mumkin. Umuman olganda, masalan, Qozog'istonda ko'p ruslashgan qozoqlar ichida bu oqimlar tarqalgan, bu etnik nimasidan uzoqlashgan guruhlar. Bizda sababini o'rganish kerak. Bunga juda qiyin. Mana bir xil faktlar bor. Masalan, bilamizki, juda ko'p Rossiyaga bo'lgan muhojirlar shunaqa tashkilotlarga kirib qoladi. Muhojirlik bir bitta sababi bo'lishi mumkin.
Dedi Anvar Nazirov. O'zbekistonda diniy e'tiqod erkinligi cheklangan. Namozxonlarga munosabat keskin. Minglab dindorlar noqonuniy oqimlarga aloqadorlik aybi bilan qamoqda o'tiribdi. Hukumat ularni e'tiqod tutqunlari sifatida tan olmaydi. Toshkentdagi Minor masjidi ochilishida ishtirok etgan O'zbekiston prezidenti mamlakatda namozxonlar uchun barcha sharoitlar yaratilayotganiga e'tibor qaratdi.
Avvalambor musulmonlarimiz uchun. Har tomonlama hech narsani ayaganimiz yo'q. Kim uchun? Mana shu yoqqa kelib, mana shunday muqaddas joyga kelib, avvalambor to'at ibodatlarini bajaradigan mu'min musulmonlar.
Islom Karimov 31 avgust kuni Shahidlar xiyobonidagi chiqishida islomiy davlatni jirkanch guruh sifatida ta'riflab, bunday oqimlar ta'siridan ehtiyot bo'lish uchun diniy ulamolarni chora-tadbirlar ko'rishga chaqirgan edi.
Meningcha O'zbekiston agar asosan o'zini saqlaydigan bo'lsa, merosini saqlaydigan bo'lsa, Hanafiy mazhabini saqlash uchun juda ko'proq kuch sarflash kerak. Laganbardor ulamolar masjidlarga o'tirgan, bular o'sha masjidga borgan yoshlarga savollarga javob bermaydi. O'shalarni javobini kim beradi? Diniy ulamolarimiz bu savollarga javob bera olmaydi.
Deydi bu borada siyosatshunos Anvar Nazirov. Kuzatuvchilar ko'plab o'zbeklar uchun jihod yo'liga kirish O'zbekistondagi taqib va tazyiqlardan qutulishning so'nggi chorasi sifatida qolayotganligini aytishadi.
O'zbekistonga borsizlar nima qilasizlar yigitlar desam, hammani so'roq qilayotgan ekan SMB'da 7-8 kishini qamoqdan qo'yibdi aka deydi. Yo Turkiyaga o'tib ketaman deydi. Yo bir boshqa davlatlarga ketaman deydi. Ukrainaga yo'l bormi deydi aka deydi. Ukrainaga ketaman deydi. Qarang, odamlarni majbur qilib bo'yniga arqon taqib taqish qoldi. Endi realni hayotda aytish kerak. Ayrimlar aytadi, aka deydi, biz Afg'onistonga ketamiz deydi. Chem Karimovni turmasiga o'lgandan ko'ra Afg'onistonga
deydi Rossiyadagi o'zbeklarni huquqiy himoyasi bilan shug'ullanib kelayotgan faollardan Bahrom Hamroyev. O'zbekiston aholisining 90%dan oshig'i musulmonlardan iborat. Mamlakatda diniy partiyalar ham, noan'anaviy diniy oqimlar ham taqiqlangan. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Vatandosh O'zbek Amerika Federatsiyasi o'zbek tiliga e'tiborni oshirishga undab, oktyabr oyini internetda ona tili oyligi deb e'lon qildi. Qirg'izistonda ma'lumki 1 millionga yaqin odam o'zbekcha so'zlashadi. Janubiy viloyatlar O'sh va Jalolobodda o'zbeklar katta sonni tashkil etadi. Jamoatchi muxbirimiz Muhiddin Zarif mahalliy ziyolilar bilan muloqotda bo'ldi.
Tilshunos olim Said Akbar Maqsumxonov:
Meni fikrimcha, har qanday davlatda, jamiyatda tilni rivojlanishini ijtimoiy ong belgilaydi. Shu jihatdan qaraganimizda, Qirg'izistonda hozirgi paytda davlat tilidan boshqa tillarni rivojlanishi va kelajagiga unchalik ishonmayman. Chunki bizni millatdoshlarimiz o'zida ancha tilimizning kelajagiga ishonch yo'qolgan. Maktablarda ona tiliga ajratilgan, adabiyotga ajratilgan soatlar keskin kamaygan. Ona tilini qo'llanish doirasi nihoyatda qisqarib ketgan. Deyarli oiladagina foydalanadi xolos. Shu jihatdan kishilarimiz ham ko'proq rus tili, ingliz tili, davlat tiliga ko'proq e'tibor berishyapti. Bolalarini shu tillarni o'rganishga yo'naltirishyapti. O'g'lim 7 sinfda rus maktabida o'qiydi. Ba'zi shu predmetlarni, narsalarni nomlarini bolam bilmaydi. Hozirdan ko'proq rus tilidagisini qo'llayapti. Shu jihatdan kelajakda sof ona tili qay darajada bo'ladi, men tasavvur qila olmayman. Menimcha, qandaydir bir aralashma til hosil bo'lsa kerak. O'zbek tili, qirg'iz tili, rus tili so'zlari qo'shilgan bir aralash til paydo bo'ladi menimcha Qirg'izistonda kelajakda. Bu birinchisi. Ikkinchisi, maktablarimizni o'zbek tili va adabiyoti o'qituvchilari, mutaxassislar bilan ta'minlash masalasi ham kelajakda katta muammoga aylanadi. Chunki bizni bir paytlar fakultetimiz bor edi. Hozir uni o'rnida kafedra va guruhlarga egamiz. Bu guruhlarimiz ham 4-5 kurslardan iborat. 1-2-3 kurslar yo'q. Chunki bizning millatdoshlarimiz bolalarini, qizlarini o'zbek tili adabiyoti mutaxassis bo'lishini istashmayapti. Lekin davlat byudjet o'rinlari bergan, kam bo'lsa ham. Lekin birorta byudjet o'ringa ham, shartnoma asosida ham kelib o'qishni istashmayapti yoshlar. Chunki maktabda soat yo'q. O'qituvchilarining ish haqqi nihoyatda kam. Nafaqat o'zbek tili adabiyoti o'qituvchilari, balki hamma o'qituvchilarning oyligi kam. Bitirib kelganim bilan maktabda ish yo'q bo'lsa, nima qilaman deb boshqa mutaxassislarga topshirishyapti meni. To'g'ri, davlatni o'zbek maktablarini darslar bilan ta'minlash harakati tahsinga loyiq. Chunki hozir men aniq bilaman, 1-dan 9-chi sinfgacha o'zbek tili adabiyoti bo'yicha maktablarimiz darslar bilan ta'minlangan. Chunki darslar chiqqan, yangi darslar. Yana chiqmoqda. Lekin uni o'qiydigan o'quvchi kamayib ketyapti. Ko'p bizning millatdoshlarimiz o'zlarining farzandlarini birinchi sinfdan boshlab davlat tilidagi sinflarga, ta'lim usulidagi bolalar sinflarga berishyapti. Bu ijtimoiy hol. Bu harakatni to'xtatib bo'lmaydi. Biroq hukumat, davlat shuni e'tiborga olishi kerak. Ya'ni sof o'zbek bolalaridan tuzilgan qirg'iz va rus sinflariga davlatning hisobidan, byudjet hisobidan o'zbek tili adabiyoti soatlarini kiritish kerak. Kiritmasak, ular kelajakda aytaylik o'zining tilini ham, adabiyotini ham, urf-odatlarini ham unutib qo'yishi mumkin. Agar istasa davlat oldin olib qolishi mumkin.
Yozuvchi Qo'ldosh Mirzo mulohaza yuritadi.
Tilimiz daholisi unutilmaydi. Buni mana o'zingizga xabaringiz bor. Alauddin Mansur degan ukamiz Qur'onni izohli tarjima bilan berdi. Alohida minnatdorchilik bildirgani keldi menga. Qo'ldosh aka dedi. Men sizlardan minnatdorman. Men hozirgi o'zbek adabiy tilini bilar edi. Katta komissiya yig'ilib turib, tushunadigan. Hozirgi yoshlar ham o'qiy oladigan. Bolalarimiz ham o'qiydigan ekan. Deb meni kitobim ommalashib ketdi. Allohga shukr dedi.
Mana endi hozirgi vaziyat qanday? Qo'ldosh aka, mana siz aytdingiz, katta-katta jurnallar bo'lardi, yaxshi-yaxshi kitoblar bo'lardi deb. Albatta, tilga o'rgatadigan, tilni boyitadigan vositalardan biri bu adabiyot. Mana adabiyotga bo'lgan qiziqish, kitobga bo'lgan qiziqish keskin so'nib ketgan edi. Bu ham siz aytganingizdek global muammo, faqat bir millat yoki bir mamlakat uchun muammo emas, butun dunyo uchun muammo. Lekin ona tilimni yaxshi egallayman degan odam uchun yaxshi kitob juda bir yaxshi hamroh bo'lar edi. Qirg'izistondagi o'zbek adabiyotining o'zining ahvoli qanday?
Qirg'izistonda o'zbek adabiyot qadimdan bo'lib kelgan. Mahjuriy domla, Mirzakalon Ismoili, Yoqubjon Shukur, Tursunboy Adashboy o'zbek adabiyotini o'shni doirasida qoldirmay o'sha Toshkent tan oladigan darajaga olib borishgan edi. Endi hozir ko'chkanlarini aytsam, yo Rabbana, yo Alloh, haq do'st degandagi narsalar paydo bo'ldi. Alahsirashga o'xshagan ajrashga o'xshagan gaplar. Endi mana shular tufayli o'zbek adabiyoti tumanlashib ketyapti. Mo yoshlarning ijodini men ko'pda ma'qullay olmayman. Haqiqiy o'qiydigan narsa bo'lsa-chi, birinchidan u kishiga ozuqa ham beradi, ma'naviy ozuqa ham va tilini ham sharhlaydi. Mana shu tomonlari ham o'zbek tilini sustlashib, zaiflashib borishiga sababchi bo'lyaptida. Yangi avlodga avvalo adabiyot kerak. Men bir ikkita maktablarda uchrashuv o'tkazib, tahlil qilishdi. Borib, kutubxonalar bormi desam, dadil ha bor deyishadi. Kirib ko'raylik-chi. Haligi qayoqdagi kitoblar to'planganda burchakda chang bosib yotibdi. Biroq tekkan hammas o'qish yo'lida tursin.
Ona tilini o'rganish uchun, saqlab qolish uchun va undan foydalanish uchun adabiyot, ya'ni kitob kerak deb aytdingiz. Yana nima kerak? Ehtimol uyda ham qandaydir bir sharoit qilib ota-ona o'rgatsa bo'ladimi demoqchiman-da. Masalan, imloni, boshqalarini uy sharoitida ham ona tilini sofligini saqlab qolish iloji bormi?
Albatta. Biz kitobni o'rnini ham, mashinaga ta'lim tarbiyani o'rnini ham televizorga berib qo'yyapmiz.
Qisqa qilib aytganda, ona tilini o'rganish va saqlash uchun hozirgi paytda kim asosiy o'zi mas'ul bo'lib qolyapti? Ota-onami?
Bir jihatdan ota-ona. Sababi o'sha oilada o'sha ota-bobolari so'zlagan tilni yaxshi ko'rish, bolada muhabbat uyg'otish kerakda. Chunki bizdan keyin ham o'sha avlodlarimiz shu tilda so'zlab qolishsin. O'zini avlodlariga yana estafeta qilib tilimizni yetkazsin.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Amerika ovozi yaqinda Kolorado shtatiga safar qilib, turkum lavhalar tayyorladi. Ularni saytimizda va YouTube'dagi kanalimizda tinglab tomosha qilishingiz mumkin. Mana shu hikoyalardan biri bugun Denver shahrida o'z restoranini ochgan tojikistonlik ayol haqida. Hamkasbi modeli Ruzaliyevdan deylasak.
Denver shahrida lavhalarimizdan birining qahramoni bilan intervyudan chiqqach, tushlik vaqti kelganini anglab, oshxona qidira boshladik. Uzoqqa bormasdan yaqin atrofdagi David's Kebab House, ya'ni Davidning kabob xonasiga ko'zimiz tushdi. David kabobni maromiga yetkaza olmasligini bilsak-da, o'sha yerda tanovi qilishga qaror qildik. Ammo eshikdan kirishimiz bilan o'zbekka o'xshagan ayol bizni quyuq olqishlab, rus tilida Markaziy Osiyoning qaysi respublikasidansizlar deb so'radi. Suhbatdoshimizning ismi Gulandom Sobirova, Tojikistondan. Oshxonani ochishda amerikalik turmush o'rtog'i David yordam bergan.
Моя подруга держала. А Лола тоже
Kafeni 2010-yilda dugonamdan sotib oldim. U ham dushanbelik. Pazandachilikni yaxshi ko'raman. Biror kichik oshxonam bo'lsa deb niyat qilardim. O'zimni bu ishda sinab ko'rmoqchi bo'ldim.
Kafega kirgan odam o'zini Markaziy Osiyoga tushib qolganday his qiladi.
Я решила так сделать, так чтобы было похоже, что
O'zimiznikiday bo'lsin dedim. Uyimdan likopchalar, har xil narsalarni olib kelib bezatdim. Ko'pi ota-onamniki.
Gulandom Sobirova mashhur sulolaning vakili. Marhum otasi Tohir Sobirov Tojikiston xalq artisti, Sovet ittifoqiga nomi taralgan kinorejissyor va aktyor.
Я сдержу своё обещание. Отдам тебе в жёны принцессу Эсмигюль. Шахерезада.
Shahrizoda haqidagi ertaklar, Sutxo'rning o'limi, Shohsanam va G'arib filmlarini suratga tushirgan, Nasriddin Xo'jandda filmida o'ynagan.
Они никого не пощадили. Даже старика Нияза.
Marhum onasi Rano Mavlonova ham aktrisa bo'lgan. Xolasi Hanifa Mavlonova esa opera qo'shiqchisi, SSSR xalq artisti bo'lgan.
Bu yerga tojikilar, o'zbeklar, ruslar kelib turadi. Amerikaliklar taomlarimizni juda sevishadi.
Gulandom Sobirovaning mohir pazanda ekaniga amin bo'ldik. O'g'li uning yordamchisi. Lag'mon xonim kabobni qoyillatar ekan, ammo yuragi baribir san'atga tortadi.
Oshxonada ishlash men uchun emas. Men san'atni, ijod qilishni yaxshi ko'raman. She'r yozaman, qo'shiq aytaman, kitob ustida ishlayapman.
Odil Ro'zaliyev, Nasiba Tohir, Kolorado shtatining Denver shahridan Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika manzaralari yarim soatlik tele dasturimizni sun'iy yo'ldosh orqali AsiaSat 3 tizimi 340-kanalda har kuni Toshkent vaqti bilan 17:30 da, yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da ham tomosha qilishingiz mumkin. Amerika siyosati va hayoti haqidagi telejurnalimiz O'shda Keremet televideniyasida dushanba kunlari kechki soat 8:30 da va seshanba kunlari kunduz 12:30 da. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu e'lon bilan bugungi dasturimizni yakunlaymiz. Ko'rsatuvlarimizni tomosha qilishni unutmang. Internetda yoki sun'iy yo'ldosh orqali parabolik antennada. Ertaga esa shu to'lqinda siz bilan uchrashamiz. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasidan men Navbahor Imomova. Yaxshi dam oling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.